Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
fevral oyining oxirgi kunida Xitoyning Turkiyadagi elchixonasi Izmir shahrida 2015 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelayotgan bosh konsullik vaqtinchalik yopilganini ma'lum qildi. Konsullikning yopilish sababi aniq aytilmadi, biroq bu Anqara Sharqiy Turkiston masalasida Pekinni tanqid qilib kelayotgan bir paytga to'g'ri keldi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Fevral oyining oxirgi kunida Xitoyning Turkiyadagi elchixonasi Izmir shahrida 2015 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelayotgan bosh konsullik vaqtinchalik yopilganini ma'lum qildi. Konsullikning yopilish sababi aniq aytilmadi, biroq bu Anqara Sharqiy Turkiston masalasida Pekinni tanqid qilib kelayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Xususan Turkiya Tashqi ishlar vaziri Mevlut Çavuşoğlu 25 fevral kuni BMT Inson huquqlari kengashining Jenevadagi sessiyasida Xitoylik Uyg'urlar va boshqa musulmon xalqlarning huquqlari buzilishi xavotirga sabab bo'layotganini bildirdi. Ertasi kuni Xitoyning Turkiyadagi elchisi Dengli turk tomonining iddaolari asossiz ekani haqida bayonot berdi. Izmirdagi Egey universitetida talabalarga saboq berib kelayotgan Uyg'ur ziyolisi va faoli professor Olimjon Inoyat Turkiya Sharqiy Turkiston bo'yicha qat'iy pozitsiyada bo'lish kerak degan fikrda. Chunki qardosh va qondosh Turkiyaning Sharqiy Turkistonga aloqador har bir bayonotini Uyg'urlar katta xursandchilik bilan, umid bilan qarshi olishadi deydi u. Professorning aytishicha, Sharqiy Turkistondagi konslagerlarda majburan ushlab turilgan Uyg'urlarning soni 3 milliondan ortgan. Xitoy bu lagerlarni ochishdan maqsad radikalizmga qarshi kurashish ekanini aytadi. Olimjon Inoyat esa, agar u yerda chindan ham radikalizm bo'lsa, bunga Xitoyning diniy erkinlik borasidagi siyosati sababchi ekanini ta'kidlaydi. Mintaqadagi musulmonlarga 60 yildan beri o'z dinlarini to'g'ri manbalardan o'rganishlariga ruxsat berilmayapti. Dini ta'lim taqiqlangan.
Bu kamplarda tutulan, zorla tutulan kişiler arasında çok sayıda aydın söz konusu. Yani akademisyenler, doktorlar, sanatçılar, şairler, yazarlar söz konusu. Şimdi bu kişilerin bir radikalizmle ya da bir terörizmle hiç alakaları yoktur.
Bu lagerlarda majburan ushlab turilganlar orasida ko'p sonli ziyonlilar, ya'ni olimlar, shifokorlar, san'atkorlar, shoirlar, yozuvchilar bor. Ularning radikalizm yoki terrorizmga hech qanday aloqasi yo'q. Ular Xitoy konstitutsiyasi va muxtor tuman qonunlari doirasida o'z vazifalarini bajarib kelishgan. Xitoyning bu ziyonlilarni lagerlarda ushlab turishdan maqsadi miyalarini yuvib, milliy o'zliklardan voz kechish va Xitoy o'zligini qabul qilishga majburlashdir. Turgan gapki, buning oqibati assimilyatsiya. Olimjon Inoyatning fikriga ko'ra, uyg'urlarning milliy o'zligini yo'q qilish siyosatidan ko'zlangan maqsad oxir oqibat Sharqiy Turkiston ishg'olini qonuniylashtirishdir. Dunyo hamjamiyati mintaqadagi adolatsizliklarni to'xtatishga urinishi lozim. Aks holda Xitoyning bunday siyosati avtoritar tuzumlar uchun namuna vazifasini o'tab beradi. Chanakkale 18 mart universitetida xalqaro munosabatlar sohasida ilmiy izlanishlar olib borayotgan o'zbekistonlik Otabek Omonqulovning fikriga ko'ra, Xitoyning Izmirdagi konsulligining yopilishiga oxirgi paytda ikki davlat o'rtasida kuzatilgan taranglikning aloqasi yo'q. Bu shunchaki Xitoyning tashqi siyosatidagi masala xolos. Uning aytishicha, rasmiy Anqara Xitoy bilan munosabatlari jiddiy buzilishini istamaydi. Pekinni tanqid qilish orqali Sharqiy Turkistondagi vaziyatga ta'sir ko'rsata olmasligini ham yaxshi tushunadi. Chunki Xitoy juda katta kuch, Turkiyada esa unga siyosiy yoki iqtisodiy bosim ko'rsata oladigan vosita mavjud emas. Turkiya avvaldan Xitoyning Sharqiy Turkiston borasidagi siyosatidan norozi, lekin shu paytgacha sukut saqlab kelayotgan edi. Nihoyat Anqaraning ham sabri toshdi, deydi u. Oxirgi paytda Turkiyaning Uyg'urlar masalasi bo'yicha bayonotlar bilan chiqishiga boshqa bir sabab ham bor. Ma'lumki, 31 mart kuni Turkiyada mahalliy hokimiyat organlariga saylov bo'lib o'tadi. Turk jamoatchiligi Xitoyning Uyg'urlar borasidagi siyosatidan qattiq norozi va bu kayfiyat oxirgi paytda yanada kuchaydi. Bunday vaziyatda Turkiya hukumati jim tura olmasdi. Xo'sh, Sharqiy Turkiston borasida Xitoyga qanday ta'sir ko'rsatish mumkin? Otabek Omonqulov ham professor Olimjon Inoyatning fikrini takrorladi. Jahon hamjamiyatining yakdil harakat qilishi orqali, chunki bunga birgina Turkiyaning kuchi yetmaydi. Avror Masharipov, Turkiyadan, Amerika ovozi uchun.
Donald Trampning 10 yil davomida shaxsiy advokati bo'lgan Michael Cohen yaqinda Kongressda qonunchilar savollariga javob berdi. Tramp jinoiy ishlarga qo'l urganini, qora ishlarini bosti-bosti qilganini bilaman. U firibgar va yolg'onchi deya ko'rsatma berdi Cohen. Kongressda yangragan ushbu bayonotlar ayrimlarga 1970 yillardagi Watergate mashmashasini yodga solmoqda. O'shanda prezident Richard Nixon ishdan ketgan. Mavzu bilan men Shohru Hamro.
Do you swear or affirm that the testimony that you are about
Michael Cohen, bir paytlar Donald Trampning qo'lida ishlagan va uning uchun jonimni ham berishga tayyorman degan advokat Kongress huzurida uni qoraladi.
Donald Trump is a man who ran for office to make
Trump deydi Cohen, mamlakatni yuksaltirish uchun emas, balki o'z kampaniyasini yanada mashhur qilish uchun Oq uyga harakat qilgan edi. Asl maqsadi prezident bo'lish emas, o'zini reklama qilib boylik orttirish edi, deydi advokat. Michael Cohen prezident Trampni jinoiy ishlarga qo'l urganlikda aybladi. Tramp bu iddaolarni rad etib kelmoqda. Prezident shuningdek Rossiya bo'yicha ketayotgan tergovni keskin tanqid qiladi.
There was no collusion.
Rossiya bilan til biriktirmaganman. Hammasi yolg'on. Tergov bu sharmandalik, deydi u.
People have got to know whether or not their president is a crook.
Ayrimlar Cohenning Kongressda qilgan bayonotlarini 1970 yillardagi Watergate mashmashasiga qiyoslaydi. O'shanda Oq uy advokati Jon Dean prezident Richard Nixonni qora ishlarda ayblagan. Men sizlarga aytayotgan gaplarni boshqalar inkor etadi. Haqiqatni aniqlash mushkul ekanini tushunaman. Ammo men o'zim bilgan narsalarni aytayapman. Faqat haqiqatni gapiraman, degan edi Jon Dean qonunchilar oldida. Demokratik partiyaning bosh idorasiga Nixonning partiyadoshlari zimdan kirgani, prezident bu ishlarni bosti-bosti qilishga harakat qilgani fosh bo'ladi. Kongress prezidentni ishdan olish jarayonini boshlab yuboradi. Jarayon oxiriga yetmasdan Nixon ishdan ketadi.
I have never been a quitter.
Kurashdan chekinadigan odam emasman. Lavozimni erta tark etish men uchun juda og'ir, lekin prezident sifatida Amerika manfaatlarini oldingi o'ringa qo'yishim kerak, degan edi Nixon telekameralar oldida. Michael Cohen va Jon Dean orasida o'xshashliklar bor, deydi tahlilchi Jon Hudak.
But ultimately, Michael Cohen and John.
Har ikkisi davlat rahbari qonunni buzdi deya bayon qilgan. Bu albatta Kongress a'zolarini o'ylantiradigan jiddiy ayblov, deydi suhbatdosh.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Nixon o'shanda impeachmentni kutib o'tirmadi. Trumpga qarshi ham impeachment jarayoni boshlanadimi, yo'qmi, buni hali bilmaymiz, deydi huquqshunos Susan Lowblock.
The standard for impeachment is treason.
Impeachmentga asos bo'ladigan ayblovlar xiyonat, poraxo'rlik va boshqa jiddiy jinoyatlar. Tergov davom etayotgan bir paytda adolat yo'lini to'sish ham jiddiy jinoyat, deydi mutaxassis. Nixonning ishdan ketishi, deydi ekspertlar, AQSh demokratik tizimi hatto bosim ostida ham samarali ishlashini ko'rsatgan. Donald Trumpga qarshi hozirda bir qancha tergov ishlari ketmoqda, tizim yana bir bor sinovdan o'tadi.
They are being tested. And I think the framers would be proud.
Amerika davlati asoschilari faxrlangan bo'lardi, chunki bu mamlakatda hokimiyat organlari o'rtasida muvozanat bor. Ular reja qilganidek ishlab turibdi, deydi Susan Block. Watergate AQSh siyosiy tarixida katta burilish yasagan voqea deya eslanadi. Prezident va uning ma'muriyati demokratik tizimni barbod qilishga harakat qilgan, deydi tarixchilar. Oradan 45 yil o'tib, yana bir prezident tinimsiz tekshiruvlar ostida ekan, o'sha voqealar sadosi quloqqa chalinmoqda. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
AQSh Meksika chegarasiga devor qurish bahslari yuzasidan prezident Donald Trump va qonunchilar kelisha olmagach, yil boshida hukumat bir oydan ortiq faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan edi. Washingtonda siyosiy hayot qayta iziga tushar ekan, demokratlar immigratsiya bo'yicha yangi rejalarni taqdim etmoqda. Demokratlar hukmron vakillar palatasi Trump ma'muriyati siyosati tufayli huquqiy maqomini boy berish arafasida turgan 100 minglab muhojirlarni himoya qilish niyatida. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Demokratlar bir necha oydan beri chegaraga devor qurish qurmaslik haqidagi bahslar bilan band bo'ldi. Qo'llari bo'shab endi jiddiy islohotlar ustida bosh qotirishmoqda.
It's crucial that we pass legislation that will open the doors of opportunity for the hundreds of thousands.
DACA, TPS va DED dasturidagi 100 minglab odamga imkoniyat eshiklarini ochadigan qonunni qabul qilish muhim. Amerika qadriyatlarini himoya qilishimiz kerak, deydi demokrat qonunchi Joaquin Castro. Trump ma'muriyati ko'rgan choralar yoshligida AQShga noqonuniy kelib qolgan yoki urush va tabiiy ofatlardan qochib kelgan 100 minglab muhojirlar taqdirini savol ostiga qo'ymoqda.
This is not just about the trauma.
Bu nafaqat himoya ostidagi shaxslarga, balki mamlakatimizga yetkazilayotgan jarohatdir. AQShni tark etishi talab qilinganlar orasida olimlar ham bor. Bunday olimlarni, bizga tibbiy xizmat ko'rsatadigan tibbiyot talabalarini nega haydashimiz kerak, deydi yana bir demokrat Zoal Lofgren. Demokratlar kelasi hafta muhojirlarni himoya qilishga qaratilgan yangi qonun loyihasi ustida ish boshlaydi. Immigratsiya tizimi tubdan isloh qilinmasa, bu choralar befoyda, deydi respublikachilar. Muhojirlarni ommaviy oqlovchi har qanday qonunga biz respublikachilar qarshi chiqamiz, deydi qonunchi Doug Collins. Xavfsizlik bo'yicha prezident vakillarining aytishicha, AQShga bolaligida noqonuniy kelgan muhojirlarga fuqarolik berishi noqonuniy immigratsiyaning kuchayishiga hissa qo'shadi. Ular xavfsizlik uchun tahdid emas, iqtisodiy tahdid ham emas, lekin fuqarolik olishiga qarshisiz, shundaymi, deb so'raydi qonunchi Dina Titus. Chegaradagi inqirozni davom ettiruvchi holatlarni qo'llab-quvvatlamayman, deydi ichki xavfsizlik vaziri Kirsten Nielsen. Nielsen buyrug'i bilan chegarada ushlangan oilalarni hibsga olish siyosati demokratlarni xavotirga solmoqda. Bolalarni bugun ham qafasga solyapsizlarmi, deb so'raydi demokrat Benny Thompson. Bolalar chegarasida siz bo'lgan markazda tekshiruvdan o'tkazilyapti, deydi Nielsen. Men qafaslarni ko'rdim. Hibsxonalar borligini tan olishingizni istayman, deydi qonunchi. Ular qafas emas. Tekshiruvdan o'tkuncha ushlab turilganlarning xavfsizligini ta'minlash uchun tayyorlangan hududlar, deb javob beradi vazir. Demokratlarga ko'ra, chegarada ushlangan bolalarga yetarli tibbiy va huquqiy yordam ko'rsatish zarur. Tayyorlanayotgan qonun loyihasida yosh muhojirlar mavzusiga alohida e'tibor qaratiladi. Meksikadan keladigan yolg'iz erkaklarga mo'ljallangan tizim bolalar uchun ishlamaydi. Demak, biz bu vaziyatga e'tibor qaratishimiz kerak, deydi demokrat senator Meizi Xirono. yangi qonun qabul qilinsa ham uning respublikachilar uchun senatdan o'tishi amri mahol. Lekin yoshligida noqonuniy kelgan muhojirlarga qonuniy maqom berish masalasida kelishuvga erishish imkoniyati bor. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Gari Sinis sahna, televideniye va filmlardagi ijodi bilan qator mukofotlar sovrindori bo'lgan, biroq uning kamera ortidagi faoliyati harbiylarning yuksak e'tirofiga sazovor. U nogiron askarlarni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus jamg'arma tuzgan. Sinisning Minnatdor amerikalik nomli yangi kitobi ana shular haqida hikoya qiladi. Tafsilotlar bilan Dilshod Asadullayev. Brian Anderson AQSh qurolli kuchlari safida Iroqda xizmat qilgan. Hayotining butunlay o'zgarib ketishini kutmagan edi.
2005-yilning 23-oktyabrdagi portlash meni majruh qildi,
deydi u. Anderson boshqarayotgan mashina ostida portlagan mina uni ikki oyog'i va bir qo'lidan ayirdi. Omon qolgan yolg'iz qo'li ham kuchli jarohat olgan.
Haqiqiy askar hech qachon yarim yo'lda ortga qaytishni rejalamaydi,
deydi Anderson. Urush maydonidan qaytgan Anderson Washington shahridagi gospitalda uzoq muddat muolaja oldi. Protez oyoqlarda yurishni mashq qildi. Askarlarni ko'rishga kelgan mashhur yulduzlarga ro'para keldi.
Mashhurlarga e'tibor bermasdim,
deydi u. Ulardan biri Anderson e'tiborini tortdi.
Uzr, o'tib ketsam bo'ladimi, dedim-u, qarshimdagi insonning ustiga yiqildim. U meni kuch bilan ko'tarib oyoqqa turg'izdi. Qarshimda Gari Sinis turar edi. U haqiqiy leytenant Denning o'zi edi,
deydi Anderson. Sinis 1994-yildan imkoniyati cheklangan veteranlar jamiyati bilan hamkorlik qiladi. Uning Forrest Gump filmidagi leytenant Den roli xususan Vietnam urushi faxriylari olqishiga sazovor bo'lgan.
Jamiyat anjumanlaridan biriga borganimda zal minglab nogiron faxriylar bilan to'lgan edi. Ular leytenant Den va uning rolini ijro etgan aktyorni olqishlar edi. Hissiyotlarga to'lib ketdim. Tashkilot bilan faolroq ishlay boshladim. Keyin 11-sentyabr fojiasi yuz berdi,
deydi aktyor Gari Sinis.
All right, we are here live with Gari Sinis. What's been your experience?
Sinis shaxsan urushda ishtirok etmagan, biroq aktyor Vietnam urushining achchiq saboqlari yangi avlodlar hayotida takrorlanmasligini istaydi.
Usama bin Laden va Al-Qoidaga qarshi jang qilib vatanga qaytganlar e'tiborda bo'lishi kerak.
Deydi u. Aktyor Gari Sinis fondiga asos soldi. Urush oqibatida nogironga aylangan harbiylarni uy-joy bilan ta'minlash uchun Rise dasturini joriy qildi. Dasturni moliyalashga ko'maklashish maqsadida Sinis jahonning turli shaharlarida sahnaga chiqadi. Leytenant Den dastasi gastrol safaridan mablag' to'playdi. Urush qatnashchilari va ularning oilalariga yordam beradi.
Let's welcome Gari Sinis and Lieutenant Dan Band.
Sinisning Chicago'da o'zi asos solgan teatr sahnasidan boshlangan faoliyati va sahna ortidagi hayoti Minnatdor amerikalik asarida aks etgan.
It really is a journey from self to service.
Sinisning urush faxriylariga ko'rsatgan xizmatini mashhurlar olqishladi.
Thank you for all the things you have done for our young men and women who have served their nation.
Video bir zumda ommalashib ketdi.
Thanks, Lieutenant Dan.
That makes me feel really good.
Brian Anderson Sinis bilan birga CSI New York serialida rolga chiqdi. Ayni damda Gari Sinis jamg'armasining elchisi sifatida faoliyat yuritadi. Rise dasturi vositasida Anderson uchun uy qurilishi boshlangan. U o'ziga o'xshash faxriylar Sinisning e'tibori va dastagidan minnatdor deydi.
Nazarimda Sinis armiyada xizmat qilmagani uchun o'zini aybdor deb his qiladi. Men unga vatanga har kim har xil xizmat qiladi. biz bilan xizmat qilgan ayrim askarlardan fidoyiroqsin deb aytaman.
Minglab askarlar hanuz Afg'oniston, Iroq va Suriyada xizmat vazifasini o'tamoqda. Gari Sinis fondi kabi tashkilotlar harbiylar ortga qaytgach uzoq yillar ularni ardoqlashga xizmat qiladi. Ken Farabo, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Apple, Facebook va Google singari global kompaniyalarning qarorgohi Kaliforniya shtatining Silikon vodiysida joylashgan. Bu yer texnologik kashfiyotlar maydoni. Butun dunyodan mutaxassislar yig'ilgan. Muhojirlar ilg'or kompaniyalarda ish kuchining kattagina qismini tashkil etadi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Pushpaytal Silikon vodiysi muhitiga xos bo'lmagan rahbarlardan. U ayol, xorijda tug'ilgan va 2 farzandning onasi. Onalik bilan informatsion texnologiyalar sohasida karyerasini birday olib boradi. Silikon vodiysida bunday ishchilarga ehtiyoj katta. Silikon vodiysi millionlab odamlar qo'llaydigan mahsulotlarni yaratayotgani bilan dunyoga tanilgan, deydi u. Innovatsion texnologiyalar bo'yicha global markazga aylangan Silikon vodiysini muhojirlar vodiysi ham deyish mumkin. Qanchadan qancha xorijda tug'ilgan, oddiy oilalardan chiqqanlar ishlaydigan makon. Hech biriga bu yerga kelish oson bo'lmagan. Endi oyoqqa turayotgan kompaniyaga ishlaysizmi? Shuncha mehnatdan keyin tavakkal qilishga ham tayyor bo'lishingiz kerak, deydi Pushpa Ital. Kompyuter texnologiyalar bilan shug'ullanayotganlarning qariyb 70% AQShda tug'ilmagan. Ular orasida ayollar ko'p. Kompyuter va matematika sohasidagi ayollarning 80% xorijda tug'ilganlar, asosan Xitoy va Hindistondan. Countries like India and China. Hindiston, Xitoy kabi davlatlarda ayollardan itoatkorlik kutiladi. Silikon vodiysida esa ularga yo'l ochiq. Bu sohada xotin-qizlar o'zini moliyaviy mustahkamlaydi. Innovatsion texnologiyalar sanoati hamon erkaklar qo'lida. Biroq xorijda tug'ilgan ayollar muvaffaqiyat qozonib, rahbarlik lavozimlarini egallamoqda. Lingling Shi ulardan biri. U Xitoyda tug'ilgan. Axborot texnologiyalari sohasi orqali green kartaga topshirish oson. Lekin ochig'ini aytsam, qiziqishim bunda emas, deydi u. Bu sohada ishlayotganlarning amerikaliklardan yana bir farqi, karyera qilish qanchalik qiyin bo'lmasin, xorijda tug'ilgan xotin-qizlarning oila qurib farzand ko'rish ehtimoli 2 hissa ko'p. Xitoy madaniyatida oila muhim. Karyeram qanchalar gullab yashnamasin, oila qurmasam ota-onamning ko'ngli joyiga tushmaydi. Kompaniyaning vitse-prezidentidirsan, lekin hali ham bolang yo'q deb norozi bo'lishadi. Xitoy, Hindiston madaniyatida xotin-qizlar tezda oila qurib bola chaqali bo'lish kerakligi singib ketgan. Karyerasini ham uddalaydi, hammasini eplash aslida qahramonlik. Ota-onalar nafaqat talab qo'yishadi, bu yo'lda qo'llab-quvvatlashadi ham. Ayniqsa farzandli bo'lganda 1 yilgacha yordam berishadi, deydi Lingling Shi. Bu esa yosh onalarning ishini yengillashtirishi tayin. Bunday ayollar amerikalik hamkasblaridan ko'ra rahbarlik lavozimlariga tezroq ko'tariladi. Ularning ismini hozircha biznes jurnallar muqovasida ko'rmaysiz, biroq bu muhojirlar keyingi texnologik kashfiyotlar ortida turishi tayin. Dina Mitchell, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.